Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mic at Δεύτερο. Μια εκλεκτή καλεσμένη που όταν τη ρωτούσαν τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, δεν έλεγε ποτέ τραγουδίστρια. Όχι γιατί ένιωθε ανασφάλεια για την επιλογή της, το αντίθετο. Ήταν τόσο συνυφασμένο με την ύπαρξή της που δεν φανταζόταν ότι το να είσαι τραγουδίστρια είναι επάγγελμα. Τραγουδούσε από μικρή, 7-8 ετών. Το σπίτι του ήταν γεμάτο μουσικές. Μετά στις σχολικές παραστάσεις στο Λύκειο κατάφερε να ψηλήσει κάποια στιγμή το όνειρό της εκεί στα 16-17 στο σπίτι μιας φίλης της, όταν άκουγε ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και ασυναίσθητα όταν τη ρώτησε η φίλη της «Τι θες να γίνεις?», έδειξε προς το ραδιόφωνο και είπε «Θέλω να τραγουδάω και να ακούω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο». Δούλευε από τη δεκαετία του 90 ως τραγουδίστρια, αλλά την πρωτακούσαμε δισκογραφικά το 2003 με τα μάτια κλειστά στο τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και εμείς κλείσαμε τα μάτια για να απολαύσουμε σαχάδι τη φωνή της. Βήματα αργά και σταθερά μέχρι σήμερα. Με το άλμπουμ της «Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις» το 2020 δεν εμπλούτησε μόνο το ρεπερτόριο που αγαπάμε από εκείνη, αλλά περνάει και το μήνυμα ότι δεν παρατάμε ποτέ τα όνειρά μας. Την ευχαριστούμε λοιπόν που δεν το έκανε και εκείνη, γιατί είναι όνειρο να την ακούμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γιωτανέγκα. Καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς σε βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ καταρχάς και είναι τρομερά τιμητικό που ήρθες για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι άφησες την όποια ξεκούραση μπορείς να έχεις ανάμεσα σε συναυλίες που γίνεται χαμός αυτόν τον καιρό για να έρθεις σε αυτό εδώ το podcast. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή. Και μιλάμε στον Ενικό γιατί έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε έτσι, στον Ενικό, έτσι. Να μην το παρεξηγήσει ο κόσμος.
Μιλάμε στον Ενικό, ναι.
Θέλω να ξεκινήσω με μία αίσθηση που έχω για σένα. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, μια πολύ δυνατή γυναίκα. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να σε καλέσω εδώ, γιατί θέλω να ξετυλίξουμε το κουβάρι, όχι μόνο ως προς τις μουσικές και όχι μόνο ως προς τις μελωδίες που ακούγονταν μέσα στο σπίτι σου όταν ήσουν μικρή, αλλά και πώς μεγάλωσες για να είσαι σήμερα αυτή η δυνατή γυναίκα.
Δεν έχω επίγνωση αν είμαι δυνατή ή όχι. Αυτό που ξέρω και αυτό που έμαθα είναι ότι ό,τι έρχεται είναι μονόδρομος και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το αποφύγεις. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς μαζί του και να το διαχειριστείς. Mm-hmm. Αυτό ξέρω. Τώρα, εάν αυτό είναι δύναμη, δεν έχω επίγνωση. Ξέρω μόνο ότι με πάει ένας δρόμος εκεί.
Δρόμος ο οποίος όμως και εσύ με κάποιο τρόπο τον έχεις χαράξει. Δηλαδή έβαλες και εσύ τα θεμέλια για αυτόν το δρόμο. Δεν είναι μόνος του ο δρόμος, δεν ήρθε μόνος του, δεν τον βρήκες μπροστά σου.
Όχι, δεν ήρθε μόνος του φυσικά. Αν και καμιά φορά όταν ξεκινήσεις να χαράσεις δεν ξέρεις
πού θα σε βγάλει.
Ακριβώς που θα σε βγάλει. Δεν ξέρεις αν αυτό ήθελες ακριβώς να χαράξεις καμιά φορά. Δόξα τω Θεώ μου έχει δοθεί ευκαιρία στην διάρκεια των χρόνων να κάνω διορθωτικές ή να αφήσω κάποια μονοπάτια ή να ξεκινήσω κάποια άλλα ή να συνεχίσω με πίστη αυτό που έχω χαράξει. Ξέρεις, αυτή η συμπεριφορά, αυτή τη συμπεριφορά την έχω πάρει τη μαμά μου.
Να το, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Την έχω πάρει τη μαμά μου. Εκείνη ήταν και είναι η δυνατή της οικογένειας, η σιωπηρή δύναμη. Εκείνη που μότο της είναι «τώρα ήρθε». Θα το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Τώρα να καθόμαστε να λέμε γιατί ήρθε δεν έχει νόημα.
Ακριβώς.
Ενώ ο μπαμπάς δεν ήταν έτσι, ήταν πιο αέρας. Χωρίς να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσω, τελευταία το συνειδητοποίησα, είναι η δική της ματιά και δύναμη στα πράγματα.
Άρα λοιπόν μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ως μοναχοπέδι, ως μοναχοκόρη, καλοφροντισμένη και καλοαναθρεμένη ή είχες και τις δυσκολίες σου στο μεγάλωμά σου?
Όχι, πήρα το 100%, μου δώσανε οι γονείς μου το 100% που μπορούσαν, που είχαν να μου δώσουν.
Είχαν να σου δώσουν.
Δεν μου δώσαν λιγότερο από αυτό που είχαν. Mm-hmm. Τώρα ανεξάρτητα ο καθένας ξέρεις γεννιέται με τα όπλα του. Και έχει να κάνει με τις συνθήκες, έχει να κάνει με το μέρος, έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες. Αυτό που ξέρω όμως και είναι αυτό που με χαροποιεί είναι ότι ό,τι είχαν εγώ μου το έδωσαν.
Και εσύ το έλαβες. Και εσύ το έλαβες και το, το πολλαπλασίασες με κάποιο τρόπο. Το καλό αυτό
ναι,
που πήρες.
Ναι, προσπαθώ να...
Έζησες όμως και σε ένα, είναι αυτό που έλεγαμε, το κοινωνικό σύνολο, άλλες δεκαετίες.
Ναι, τελείως άλλα
εντελώς
πράγματα.
Άλλα πράγματα. Εκεί που η γυναίκα δεν είχε το ρόλο που πιθανώς να διεκδικεί περισσότερο σήμερα, για να, το βάλουμε.
Να, μ' αρέσει που το θέτεις,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν πιστεύω ότι έχει κερδίσει κάτι.
Όχι,
ουσιαστικό.
Ξέρω ακριβώς, δηλαδή προσέχω, ψάψει φιδωτά πέφτουν οι λέξεις, έτσι, για να είμαι σίγουρη ότι δεν κάνω λάθος.
Δόξα τω Θεώ και η ελληνική γλώσσα είναι τόσο συγκεκριμένη, έτσι, η οποία μας δίνει τα όπλα για να μιλήσουμε ακριβώς.
Ακριβώς. Έζησες λοιπόν και εσύ, όπως και εγώ, σε μία εποχή και σε άλλες δεκαετίες που η γυναίκα είχε και άλλες προσλαμβάνουσες και άλλα στερεότυπα που έπρεπε, αν όχι να παλέψει, τουλάχιστον να αποδεχθεί με κάποιο τρόπο ή να προσπαθήσει να επιβιώσει με αυτά.
Να προσπαθήσει να επιβιώσει, ναι.
Ναι, αυτό.
Αυτό. Γιατί ήταν, ξέρεις, ήταν πάρα πολύ έντονες οι πιέσεις. Πάρα με πάρα πολύ έντονες οι πιέσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ανεξάρτητα από τη γοητευτική εικόνα του όταν ήμουν παιδί, ας πούμε, τώρα θα φανώ πολύ μεγάλη.
Άντε καλέ.
Αλλά... ακόμα το πρόλαβα εγώ, λίγο, πολύ λίγο. Ανεξάρτητα λοιπόν από την καλή εικόνα της κοινωνίας που θυμάμαι από τότε, δηλαδή που ακόμα κοιμόντουσαν στα μπαλκόνια και στις αυλές χωρίς φόβο οι άνθρωποι το καλοκαίρι, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, ας πούμε, ή ξέρω εγώ 10 χρόνια νωρίτερα από την ημερομηνία που γεννήθηκα, ας πούμε, όταν γυρίζανε οι πιτσιρικάδες από διασκέδαση, δεν φωνάζανε γιατί ξέρανε ότι κοιμούνται έξω. Είναι πολύ ρομαντικό όλο αυτό,
πολύ,
αλλά υπήρξε πραγματικότητα.
Ναι.
Θα σου πω λοιπόν ότι όταν εγώ αποφάσισα να γίνω τραγουδίστρια και ήρθε στη ζωή μου ένας γάμος, αναγκάστηκα για 4 χρόνια να σταματήσω το τραγούδι για να επιβεβαιωθεί ότι δεν είμαι εξόλης και προόλης και ότι μπορεί η οικογένεια του συντρόφου, ας πούμε, να αποδεχτεί το ρόλο μου. Το 1980, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πραγματικά...
Αυτό είναι μια...
Είναι ένα στερεότυπο εκείνης της εποχής που όμως θέλω να πω ότι δεν είναι... Δεν το βρίσκεις λιγότερο κι εσύ. Το βρίσκεις λιγότερο, αλλά το βρίσκεις.
Καθόλου λιγότερο δεν το βρίσκεις. Με συγχωρείς, μπορεί να φανώ απεσιόδοξη.
Όχι, καθόλου.
Αλλά αν κάνεις μια βόλτα από τα social μέχρι τις κουβέντες, τις παρέες, πόσο συχνά κρίνουμε ανθρώπους από τον τρόπο που ντύνονται, από τον τρόπο που μιλούν, από το πώς είναι το σώμα τους, από το πώς...
Φυσικά.
Άρα τι έχει σταματήσει, αλήθεια. Ξέρεις τι πιστεύω. Νομίζω ότι... Επειδή με κουράζει πάρα πολύ και με ανησυχεί επίσης. Μιλάμε τόσο πολύ για ενσυναίσθηση. Έχει μπει τόσο πολύ στη θεωρία και στις κουβέντες. Και από πράξη εγώ δεν βλέπω καμία ενσυναίσθηση.
Ναι.
Σε γενικό πλαίσιο.
Έχεις δίκιο σε αυτό, έτσι, που λες. Παρ' όλα αυτά, αν μπορώ να πω κάτι που μπορεί να έχει αλλάξει, είναι ότι πλέον μπορούμε και το συζητάμε.
Αυτό. Ότι μπορείς να το αρθρώνεις.
Ναι.
Αυτή είναι ένα βήμα τεράστιο.
Είναι τεράστιο βήμα.
Είναι τεράστιο βήμα, γιατί ξέρεις και οι άνθρωποι δεν έχουμε την ίδια ταχύτητα ή την ίδια στιγμή που θα βγούμε μπροστά για κάτι να φωνάξουμε. Ο καθένας έχει τις στιγμές του.
Ακριβώς.
Και τους λόγους του. Αλλά το ότι αρθρώνεται πια αυτό και αρχίζει να μπαίνει επιτάπητος για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνει να μιλάμε για το πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους, στα ζώα, στη φύση. Κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να περάσουμε σε μια μικρή πρώτη πράξη.
Έχεις δίκιο.
Και σε μια μικρή πρώτη πράξη, όχι μεγαλόπνοη, στο γείτονα, στον αδερφό, στους φίλους, στον κλειστό κύκλο σου.
Έχεις τόσο δίκιο.
Που αυτό δημιουργεί μια, πώς να το πω ρε παιδί μου, μια καλή συνήθεια.
Ναι.
Είχα διαβάσει κάποτε ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όλοι περιμένουν να πάρουν. Φανταστείτε λοιπόν έναν κόσμο που όλοι θα ήταν κλειδωμένοι στο να δίνουν. Ποιος θα ζητούσε να πάρει? Κανένας.
Ναι.
Αυτόματα. Είναι σαν αυτή την εικόνα με τα μακριά κουτάλια.
Αχ, θυμάσαι? Ναι, πώς δεν την θυμάμαι.
Αυτό.
Ναι.
Μόνο δίνοντας τον απέναντι μπορείς και εσύ να φας. Είναι κάτι τέτοιο. Να σου πω και κάτι που επίσης με απασχολεί.
Ναι, βεβαίως.
Καμιά φορά δημιουργείται ένας εφησυχασμός όταν μπορούμε να μιλάμε πολύ. Δηλαδή, νιώθεις ότι έχεις κάνει το χρέος σου. Και αυτό είναι παγίδα. Για μένα είναι τεράστια παγίδα το να μαζεύω καπάκια του νερού για να σώσω τον πλανήτη. Γιατί γίνεται σκοτωμός με τη βιομηχανία.
Και...
απλά εφησυχάζεσαι και λες, εγώ το έκανα το χρέος μου. Είναι παγίδα. Όχι, δεν είναι χρέος αυτό. Χρέος είναι να μειωθούν όλοι οι ρήποι από τις βιομηχανίες και από τα υπερκέρδη. Αυτό θα κάνει τη διαφορά.
Ναι.
Με την ίδια λογική λοιπόν, παραμιλώντας, παραθεωρολογώντας. Ησυχάζουμε λίγο ότι το κάναμε το χρέος. Και την άλλη στιγμή μπορεί να φερθώ άσχημα. Επειδή ρε παιδί μου, άνθρωπος είμαι και εγώ και θυμώνω. Ναι. Αλλά το χρέος μου το έκανα.
Ναι.
Είναι παγίδα και αυτό.
Ναι,
γιατί... Δόξα τω Θεώ, η σύγχρονη κοινωνία έχει πάρα πολλές παγίδες.
Ναι, και τις οποίες...
Το δόξα τω Θεώ είναι ειρωνικό.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω, αλλά είναι εξής, είναι αυτές οι πίστες που πρέπει να ανεβαίνεις. Πώς ανεβαίνεις πίστες στα παιχνίδια, έτσι είναι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς.
Να γυρίσουμε λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια που μόλις πριν από λίγο μου είπες, αυτά τα 4-5 χρόνια. Τέσσερα ήτανε. Τα χρόνια που έπρεπε να σταματήσεις.
Που αποφάσισα.
Που αποφάσισες.
Βάσει των συνθήκων, εγώ το αποφάσισα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Αυτό είναι σημαντικό το ότι το λες. Ότι δεν ήταν το έπρεπε, σε εισαγωγικά, ήταν μια απόφαση που εσύ πήρες.
Επειδή έπρεπε το αποφάσισα.
Επειδή έπρεπε το αποφάσισα.
Επειδή ήθελα πάρα πολύ.
Να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο.
Να είμαι εκεί και την αποδοχή τη χρειαζόμουν. Ήθελα να δείξω ότι δεν είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Επειδή δουλεύω 10 με 1, ας πούμε, το βράδυ
το
και κρατάω ένα μικρόφωνο. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό.
Σου κόστησαν αυτά τα
τέσσερα. Μου έλειψε πάρα πολύ. Κοίταξε, αν μου συνέβαινε τώρα θα γελούσα απλά. Αλλά ο καθένας στη ζωή του κάνει μια διαδρομή. Εγώ μεγαλώνοντας με αυτόν τον τρόπο το θεώρησα εντός εισαγωγικών και λίγο φυσιολογικό. Άρα πέρασα από αυτό. Δεν μου φαινόταν εντελώς αδιανόητο, γιατί έτσι είχα μάθει.
Έτσι μεγάλωσες.
Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να αρχίσω να πατάω στα πόδια μου και να βλέπω τα πράγματα, όχι. Είναι φοβερό αυτό. Να βλέπω τα δικά μου πράγματα και όχι αυτά που μου έχουν φορεθεί. Όχι αυτά που νόμιζα ότι είναι δική μου σκέψη, δική μου πεποίθηση, αλλά αυτά που πραγματικά είναι δική μου πεποίθηση. Μεγάλωσα πάρα πολύ και πέρασα πολλά χρόνια δύσκολα μεταξύ του θέλω μου και μεταξύ του πρέπει μου.
Που δεν ήξερες αν είναι θέλω σου.
Ξέρεις, δεν έκανες το βήμα, ας πούμε, όλο αυτό. Δόξα τω Θεώ, το έχω καταφέρει τελευταία, όχι πάρα πολλά χρόνια, 4. Το έχω καταφέρει να μπορώ να ισορροπήσω και να καταλάβω ότι αυτό που δεν θέλω είναι δικαίωμά μου να λέω δεν θέλω, και από εκεί που δεν θέλω να είμαι μπορώ να αποχωρήσω με το χαμόγελο και χωρίς θυμούς και εντάσεις. Γιατί δεν με αφορούν των άλλων ανθρώπων τα πράγματα που πάνε να μου φορέσουν, πρέπει να μείνω εστιασμένη σε μένα για να έχω ένα καθαρό τοπίο. Αυτό πέρασαν πάρα πολλά χρόνια.
Με προσωπική δουλειά ή μίλησες με κάποιον?
Ναι.
Μίλησες με κάποιον.
Με την τύχη να, έχεις, να βρω ανθρώπους που με βοηθούσαν σε αυτό, που ήταν δίκαιοι, αληθινοί, και με τη δική μου προσωπική ανάγκη να ανακαλύψω εμένα και αν μπορώ να βελτιωθώ, ναι, να μην το αφήσω έτσι. Να βελτιωθώ ως προς εμένα, αλλά και ως προς τη συμπεριφορά μου κοινωνικά.
Και αφού έχουν περάσει αυτά τα 4 χρόνια που εσύ είπες ότι επειδή πρέπει, θα αποφασίσω να κάνω αυτό. Μετά από αυτά τα χρόνια, τι άλλαξε και κατάφερες να μπεις ξανά στο τραγούδι?
Άλλαξαν πολλά πράγματα. Άλλαξαν από το... από τις διαθέσεις μου και την έλλειψή του, ας πούμε, μέχρι ακόμα και το πρακτικό κομμάτι, αν θέλεις.
Το, που είναι το οικονομικό.
Ναι, και επίσης, ξέρεις, παλιά θύμωνα με αυτό. Το αισθανόμουν αδικία. Όχι, δεν είναι, γιατί ο καθένας αυτά τα 4 χρόνια, ο καθένας, και μιλάω για όλους, μπόρεσε να διαχειριστεί διαφορετικά, να δει, να σκεφτεί, να... τέλος πάντων, να μετακινηθεί λίγο στο θέμα. Μπόρεσα κι εγώ να αρχίσω να καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται αυτό. Εγώ θα πεθάνω. Απλά θα σταματήσω να αναπνέω χωρίς αυτό.
Γιατί είναι συνυφασμένο με σένα. Το έχεις πει πολλές
φορές. Είναι ανάγκη τεράστια. Είναι υπαρξιακό το θέμα.
Είναι η αναπνοή. Ναι. Είναι αναπνοή.
Μπορεί να μην είναι σωστό ή μπορεί να μην, είναι για άλλους συναδέλφους μου έτσι. Αλλά για μένα ήταν τέτοιος ο δρόμος. Έτσι λοιπόν, λίγο πως μετακινήθηκαν τα πράγματα και λίγο πως μεγάλωσα κι εγώ και λίγο πιο μεγαλύτερη ασφάλεια, σιγά σιγά ξανά ξεκίνησα. Το φοβερό είναι ότι που μου προκαλεί έτσι χαμόγελο ακόμα και τώρα, ότι αργότερα, αρκετά αργότερα που ήρθαν, που ξεκίνησα λίγο στη δισκογραφία, που έκανα κάποια τηλεοπτικά, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι τους γι' αυτό.
Αλήθεια?
Ναι.
Γιατί
το βλέπω ότι... Εντάξει, τους έδωσα το χρόνο και την ευκαιρία και πήρα και το δικό μου χρόνο και τον έκανα ό,τι... Δηλαδή, το βλέπω κάπως έτσι. Δεν έχω απαιτήσεις, ούτε θυμώ.
Μετά από 20 χρόνια πήρες την απόφαση να φύγεις από αυτό το γάμο.
27 χρόνια 27 υπήρξε χρόνια. Αυτός ο γάμος, ναι, και έκλεισε ο κύκλος του.
Έκλεισε ο κύκλος του. Ήταν δύσκολη η απόφαση. Για μια γυναίκα, καταρχάς, το βάζω και αυτό.
Δεν το σκέφτηκα έτσι. Ξέρεις, καμιά φορά συνηθίζεις να αφήνεις πραγματάκια στην άκρη κάτω από το χαλάκι, όλοι το κάνουμε. Τυχαίνει να φυσήξει ένας δυνατός αέρας και να σηκωθεί το χαλάκι. Μετά το ξανασκεπάζεις. Δεν είναι το ίδιο, γιατί τα έχεις δει.
Ναι, και υπάρχει πάντα αυτή η εκκρεμότητα που πρέπει
ακριβώς
να τα καθαρίσω.
Μπράβο, το έχεις δει ότι είναι εκεί και το μυαλό σου είναι μετά συνέχεια εκεί. Αυτό τόσο απλά.
Ναι, εντάξει, απλά. Είναι φανταστική εικόνα αυτή που έχεις κάνει, γιατί όλοι με κάποιο τρόπο θα ταυτιστούν με αυτό το χαλάκι, νομίζω.
Όλοι το κάνουμε και επίσης να πω και κάτι. Ποιος μπορεί να απαιτήσει από έναν άνθρωπο στα 24, 22, 23 να είναι ίδιος μέχρι τα 50 του, 45 του? Και πώς μπορείς να θεωρήσεις αδιανόητο ότι οι διαδρομές εκεί που φαίνονται κοντινές μετά ανοίγουν, γιατί ο καθένας έχει ένα μονοπάτι, ένα μονοπάτι, να μην το πω εξέλιξη, δεν είναι ωραίο. Μία διαδρομή, τέλος πάντων, η οποία δεν φαίνεται στα 20 και ανακαλύπτεις κάποια στιγμή ότι απέχουν λίγο. Αυτό είναι θέμα παραδοχής.
Έτσι είναι.
Δεν είναι κάτι κακό. Ούτε υπάρχει λόγος δηλαδή να κατηγορήσεις κανέναν. Στην τελική μαζί το κάνατε το μονοπάτι.
Εκτός από αυτήν την, για μένα μια επανάσταση ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκες τη ζωή σου, αποφάσεις.
Μια αναγνώριση του εαυτού μου.
Μια αναγνώριση. Και αυτό είναι, ξέρεις, επανάσταση.
Μπορεί. Απλά δεν το έκανα επαναστατικά.
Ναι, δεν το έκανε. Οι μεγάλες επαναστάσεις.
Δεν μ' αρέσουν τα επαναστατικά. Έτσι. Τα τσιτάτα, ούτε τα λάβαρα.
Και πολύ καλά κάνεις, γιατί οι μεγάλες επαναστάσεις δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Γίνονται πιο ήρεμα, πιο χαλαρά, όπως ακριβώς την έκανες εσύ.
Νομίζω πως ναι. Από μικρούς πυρήνες, για άλλους λόγους, τέλος πάντων, και μετά εκρήγονται, ας πούμε.
Ποιες άλλες επαναστάσεις θεωρείς ότι έκανες στη ζωή σου? Υπήρχαν επαναστάσεις στη ζωή σου?
Επαναστάσεις.
Με τον τρόπο που εσύ τις αντιλαμβάνεσαι ή που δεν τις αντιλαμβάνεσαι ως έτσι.
Ναι, έκανα επαναστάσεις και κυρίως τον τελευταίο καιρό στον τρόπο που σκέφτομαι τα πράγματα ή που προσπαθώ να τα διαχειριστώ ή στη θέση που βάζω τον εαυτό μου πια στο γήπεδο.
Ως άνθρωπο προσωπικότητα ή ως γυναίκα?
Ως άνθρωπο που τη λένε Γιώτα, είναι 60 χρονών και θέλει να καταλαβαίνει τι νιώθει και να νιώθει αυτό που καταλαβαίνει.
Τι ωραίο. Τι ωραίο.
Τίποτα. Αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή, κάνω από μια ηλικία και μετά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να σκορπιέσαι. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Εγώ νιώθω ότι δεν μπορώ να, ούτε και πρέπει και είναι υποχρέωσή μου και δουλειά μου να τα προλαβαίνω όλα ή να είμαι super woman. Και αυτόν που έχω να φροντίσω, γιατί είναι ο μεγαλύτερος φίλος μου και ο μεγαλύτερος εχθρός μου πρώτα και να κατανοήσω, είναι ο εαυτός μου. Αφού του αναγνωρίσω λοιπόν τα προβλήματά του, τα λιγοστά ή τα πολλά του όπλα, έτσι, το τι έκανε και γιατί, και τον αγκαλιάσω και τον καταλάβω και τον συγχωρήσω και προσπαθήσω, έτσι θα πλησιάσω και τον άλλον άνθρωπο.
Έτσι είναι.
Μα δεν γίνεται, ας πούμε, αν καταλάβεις εσύ ότι έχεις κάνει 2-3 πατάτες επειδή θύμωσες, επειδή είχες ένα τραύμα, επειδή δεν στο είπε κανένας και δεν πρόλαβες να το σκεφτείς, επειδή είχες μάθει να αντιδράς κάπως. Έτσι. Μα τα βλέπεις και στους άλλους ανθρώπους.
Έτσι. Ανάμεσα στα στερεότυπα που υπάρχουν στις γυναίκες είναι και το θέμα της μητρότητας.
Ναι.
Εσένα πόσο σε άγγιξε αυτό? Ήταν μια απόφαση προφανώς δική σου ζωής.
Ναι, ήταν μια απόφαση μου.
Ναι. Αυτό πόσο επηρέασε το κοινωνικό σύνολο που ήταν γύρω σου? Δηλαδή, πώς αντιμετώπισαν?
Με κοίταγαν σαν μισό άνθρωπο. Και ακόμα καμιά φορά συμβαίνει αυτό, ανάλογα με ποιο μιλάς. Ένιωθα ότι με λυπούνται, την κακομοίρα δεν έχει παιδί. Δεν με ρώτησαν ποτέ αν
ήθελες,
ήθελα, αν μπορούσα. Αν μπορούσα.
Ναι.
Αν είχα χάσει παιδάκια. Κανένας δεν ρώτησε ποτέ. Πήρε ένα αποτέλεσμα, γιατί έτσι κάνουμε οι άνθρωποι. Βλέπεις ένα αποτέλεσμα.
Ναι.
Βλέπω, ας πούμε, εγώ ακούω το podcast σου και λέω, έλα μωρέ, σιγά τη δουλειά. Ναι. Έρχεται κάποιος στην παράστασή μου και λέει, έλα μωρέ, σιγά τη δουλειά, τραγουδάκια κάνουν.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Βλέπει το γιατρό στο γραφείο και μαζεύει κατοστάρικα και λέει, κοίτα ρε που μαζεύει κατοστάρικα. Ναι, αλλά πριν τι έκανε, ρε φίλε?
Αυτός,
δηλαδή,
ναι.
Κανένας δεν το καταλαβαίνει αυτό. Κανένας δεν παραδέχεται ότι και οι άλλοι άνθρωποι κουράζονται όπως κουράζεται και εκείνος. Τέλος πάντων, παρένθεση.
Είναι όμως
αυτά τα μικρά, άμα φτιάξουμε, ξέρεις τι ωραία που θα γίνει η κοινωνία μας.
τις μικρές σκέψεις.
Αυτή η σκέψη που κάνει κάποιος βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν είναι προτεραιότητά του, είναι η ζωή του ολόκληρη έτσι όπως
έχει
είναι.
Έχει ένα πρόβλημα υγείας, αδερφέ, και δεν θέλει να το μοιραστεί.
Ακριβώς.
Δεν το σκέφτεται κανένας. Όλα αυτοί οι 4-5 λόγοι, ας πούμε.
Ναι.
Και στην τελική δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για γονείς. Για κάποιο λόγο φυσικά.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αλλά δεν είμαστε.
Όχι.
Τι να κάνουμε τώρα.
Επίσης...
Όπως δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για ακροβάτες, όπως δεν είμαστε όλοι γεννημένοι τέλος πάντων
για οτιδήποτε. Εγώ έχω και μια φιλοσοφία ζωής ότι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, κυρίως δεν θέλουν, νομίζω ότι έχουν τη μητρότητα ως ένα κομμάτι της ζωής τους μέσα.
Παιδιά, είναι το φίλτρο.
Ναι.
Το φίλτρο υπάρχει,
ναι,
και διοχετεύεται στο περιβάλλον.
Έτσι.
Εμένα διοχετεύεται στην πάντα μου, στους συνεργάτες μου. Αγαπάω την πάντα μου σαν παιδιά μου, σαν αδέρφια μου, σαν και τους δικούς μου ανθρώπους. Πολύ
και...
μητρική, προστατευτική, τρυφερή. Δεν έμεινε κάτι κλειδωμένο. Βρήκε διεξόδους.
Έτσι.
Βρήκε διόδους να βγει. Έτσι.
Κάπου είπες ότι υπήρχε μια δύσκολη περίοδος πριν ξεκινήσει η δισκογραφία. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Για αυτή την περίοδο.
Καλά, και σταμάτησε ποτέ η δύσκολη.
Καλά, εντάξει, αλλά είναι η μετά δισκογραφία περίοδος.
Οι δύσκολες περίοδοι, αναδιαστήματα
ερχόντουσαν,
ας πούμε. Απλά τότε, επειδή είχα αρχίσει και να μεγαλώνω και ζήλευα πάρα πολύ, με την καλή έννοια, ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω ανθρώπους, να πω επιτέλους ένα τραγούδι πρώτη φορά, γιατί είχα την απορία και έλεγα, έργα μου, θα τα καταφέρω. Να πάρω λόγια που δεν έχουν υποθεί. Και να τα.
Ναι.
Ξέρεις.
Να τα
τραγουδήσω
τα
πρώτη φορά.
Ναι.
Και να τα ακούσω από μένα, ας πούμε.
Ναι.
Και πώς θα είναι άραγες. Και είχα αρχίσει να απογοητεύομαι πια ότι δεν θα συμβεί. Πολλές φορές μου συμβεί αυτό στη ζωή μου. Μόλις παρετούμε από κάτι, γυρίζει και με κοιτάει. Μόλις πάψω να το ψάχνω.
Ναι. Ξέρεις, γιατί έχουμε ένα ψυχαναγκασμό οι άνθρωποι. Θα γίνει, πότε θα γίνει, θα γίνεται τώρα.
Ναι, γιατί ο χρόνος κυλάει τελείως διαφορετικά όταν αναδημονείς για κάτι.
Έτσι.
Ή όταν δεν περιμένεις κάτι. Έτσι συνέβη αυτή την περίοδο. Είχα αρχίσει να προσπαθώ να συζητήσω με τον εαυτό μου και να τον πείσω ότι δεν πειράζει. Εσύ θα τραγουδάς. Αυτό.
Ό,τι και να
δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά εντάξει.
Και έρχεται λοιπόν η πρώτη σου συνεργασία, η συνεργασία σου με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, με τα μάτια κλειστά.
Mm-hmm.
Θυμάσαι πώς?
Από μια οντισιόν. Έτυχε να πάω σε αυτή την οντισιόν, δεν ήταν να πάω. Ρε παιδί μου, καμιά φορά τα πράγματα στη ζωή είναι πολύ... Συμβαίνει ρήμιν σου. Την προηγούμενη μέρα βλέπω μεσημεριανό, τότε ήταν η Μπίλιο. Η Μπίλιο. Έχει καλεσμένο η Μπίλιο τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο και την Ευαθία Ρεμπούτσικα. Την προηγούμενη μέρα. Έτσι, το μεσημέρι. Εγώ δούλευα τότε σε ρεμπετάδικο. Και τους βλέπω. Παθαίνω ένα κάτι. Νιώθω μέσα μου, τι ωραία που θα ήταν ένα. Τραγούδια άλλα, προκλήσεις, καινούρια πράγματα και όλα αυτά. Την επόμενη μέρα με ενημερώνουν ότι θα γίνει μια οντισιόν στο μοναστηράκι, κάπου, δεν θυμάμαι, στην Πλάκ, στο μοναστηράκι. Παναγιώτης και Ευανθία. Και ότι ζήτησαν από το Εθνικό Οδείο κάποια ονόματα και έχουν δώσει και το δικό μου. Εγώ είμαι πτώμα, γιατί δουλεύω μέχρι τις 5 το πρωί. Και λέω τώρα πού να τρέχω το απόγευμα. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει ο συνεργάτης τους. Κύριε Νέκα, για την οντισιόν θα φέρετε εσείς παρτιτούρα ή να φροντίσουμε εμείς να έχουμε την παρτιτούρα σας. Και τρώει ένα κλινγκ στο κεφάλι και λέω αν μη τι άλλο είναι σοβαρό.
Ναι.
Και έτσι πήγα.
Και έτσι έχουμε ακούσει αυτό το πανέμορφο.
Και έτσι,
τραγούδι.
Ναι. Μετά μου είπε ο Παναγιώτης ότι είχε προσπαθήσει να το δώσει σε άλλους και έτσι πολύ πιο γνωστούς τραγουδιστές, αλλά δεν ήταν η στιγμή τους, δεν ήταν.
Ήταν γραμμένο για σένα, κυριολεκτικά.
Μπορεί να με περίμενε, μπορεί να μην ήταν η δική τους, ξέρεις, η δική τους στιγμή, ρε παιδί μου, ο δικός τους συγχρονισμός. Αυτό ίδιο έγινε και με το Δίκιο.
Ναι.
Το ίδιο έγινε και με το Δίκιο.
Πω.
Το είχε δει ο φίλος μου, ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης. Εκείνη την περίοδο δεν είναι αυτό και το τραγούδισα εγώ.
Απίστευτο. Και είναι τραγούδια που σε έχουν χαρακτηρίσει,
ναι, ακριβώς,
τόσο πολύ.
Είναι τα δύο πιο χαρακτηριστικά μου,
ναι,
τραγούδια που το ένα είναι η αφετηρία της δισκογραφίας μου και το Δίκιο είναι, αν θέλεις, η δεύτερη αφετηρία.
Ακριβώς.
Έτσι,
ναι.
Η δεύτερη αφετηρία.
Ναι.
Φυσικά δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Διαρκώς αμφισβητούσα τον εαυτό μου, Παναγιώτης γελούσε. Ακόμα και όταν το έγραψα πια. Το λέγαμε και live γιατί πήγα στις παραστάσεις. Από το 2000 ήμουν στις παραστάσεις μαζί με την Έλλη Πασπαλά που τραγουδάγαμε των παιδιών στις παραστάσεις. Και το 3 κυκλοφόρησα. Αλλά εμείς το δουλεύαμε γενικά. Να μου σπάσει λίγο και τον πάγο.
Τον πάγο, ναι.
Και όλη την αμφισβήτηση του εαυτού μου, Παναγιώτης. Όταν το ετοιμάσαμε, του λέω: τώρα αυτό είναι καλό. Κοιτάει. Μου λέει: είσαι τρελή, έτσι. Του λέω: βέβαια, μου πες μου, είναι καλό. Τέλειο είναι, μου λέει: τι εννοείς. Α. Και θα αρέσει, λες. Άσε με ρε, δεν μου καμία πίστη, τίποτα. Ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ξέρεις, όχι, δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ναι, κάπως ναι, ναι. Έτσι.
Γιατί ήταν και τα χρόνια που περίμενες.
Βαθιά το ήξερα όμως.
Το ήξερες.
Βαθιά το ήξερα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Κάθε φορά που το τραγουδούσα και στα live, ένιωθα από την ραχοκοκαλιά μου να ανεβαίνει μια ζέστη. Το νιώθω ακόμα.
Απίστευτο.
22 χρόνια μετά. Είναι φρέσκο 22 χρόνια μετά μέσα μου και γι' αυτό ευθύνει το Παναγιώτης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και είναι πάντα σαν χάδι όταν τα ακούμε. Αυτό είναι αλήθεια που το είπα πριν. Το εννοώ αυτό, ότι είναι σαν χάδι αυτό το τραγούδι.
Ποτέ δεν μπόρεσα να το αλλάξω ή να το διασκευάσω. Δεν μπόρεσε κανένας μουσικός να του προσθέσει ή να του αφαιρέσει κάτι.
Είναι ακριβώς αυτό.
Αυτό που έχει κάνει, ναι, ο Παναγιώτης.
Είναι ακριβώς αυτό.
Και αυτά δεν συμβαίνουν στη ζωή συχνά. Και είμαι ευγνώμων πολύ.
Γιώτα, το γεγονός ότι μία γυναίκα στο χώρο της δισκογραφίας και την ηλικία που εσύ μπήκες, γιατί μπήκες σχετικά αργά σε σχέση με το αυτό που θα μπορούσες να μπεις.
Ναι, 40 κάτι.
40 κάτι. Υπήρχε ζητούμενος προς το γεγονός ότι ήσουν μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ γοητευτική γυναίκα, αλλά μεγάλη για να ξεκινήσει μια καριέρα.
Όχι. Δεν ένιωσα κάτι τέτοιο από το περιβάλλον μου.
Mm-hmm.
Έτσι. Αυτό όμως που ένιωσα πάρα πολύ έντονα ήταν ένα μικρό παράπονο που είχα μέσα μου. Και έλεγα ότι αν είχα βρεθεί όπως άλλοι φίλοι μου, ας πούμε, συνάδελφοι πια και φίλοι, και είχα ξεκινήσει από τα 20 μου να σκάλιζω τραγούδια, να είμαι στο... Ξέρεις, εγώ κυκλοφορούσα σε έναν πιο εξωτερικό κύκλο, ομόκεντρο, αλλά πιο εξωτερικό,
ναι, ναι, ναι,
για πολλά χρόνια. Και σκεφτόμουν ότι αν είχα την ευκαιρία να είμαι 20 χρονών, ας πούμε, και να ανακατεύομαι, ξέρεις, ναι, με το συνάφι μου, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό μου άφηνε μία πίκρα. Την οποία και αυτή την πίκρα πρόσφατα την εξοράισα. Όχι μάλλον, τι την εξοράισα. Την διέλυσα.
Την έκανες γλύκα την πίκρα.
Και αγάπη μου γλυκιά, δεν καταλαβαίνω. Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα είχε τα μάτια κλειστά.
Ναι, ακριβώς.
Είναι μια υποθετική άλλη διαδρομή που θα είχε άλλα υποθετικά θέματα. Αλλάζεις κάτι από αυτό που έχεις ζήσει? Όχι. Σταμάτα, καρδούλα μου, να το σκέφτεσαι. Πριν από 5-6 χρόνια όλο αυτό.
Μπράβο.
Και σκεφτόμουν. Και κατάλαβα πια ότι ο καθένας. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι οι άνθρωποι βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αν ρίξεις 10 παιδάκια μέσα σε μια πισίνα και στην αρχή της πισίνας έτσι, και το καθένα έχει κάτι, δηλαδή το ένα έχει ένα μπρατσάκι, το άλλο έχει ένα από αυτό μακρύ, πώς το λένε, το λουκάνικο,
ναι,
έτσι, το άλλο έχει βατραχοπέδιλα, το άλλο έχει
την κουλούρα,
το άλλο έχει ένα μοτεράκι στο χέρι του,
και πάει πιο
δυνατό. Και ένα άλλο μπορεί να έχει κάτι στο ποδαράκι του βαριδάκι που να τον ζορίζει. Όλοι θα κάνουν το 100% της προσπάθειάς τους. Όλοι. Αλλά θα φτάσουν αλλού. Θα ακολουθήσουν άλλη διαδρομή. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι.
Το ότι όμως κάνεις το 100% κάθε φορά που μπορείς, σε απαλλάσσει από ενοχές, από θυμούς, από θλίψεις. Καταλαβες?
Τι ωραίο.
Αυτά πρέπει να μας τα μαθαίνουν στα 3 μας χρόνια, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τόση πορεία και να προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε μόνοι μας.
Ναι. Έχεις δίκιο.
Είναι βασανιστικό. Και να σκεφτείς ότι και δεν τα καταφέρουν και όλοι οι άνθρωποι να το καθαρίσουν αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό, ρε παιδί μου. Να ξέρεις ότι ανάλογα με τα όπλα που είχες,
έκανες το 100%.
Και να μην νιώθεις ενοχές αν έχεις το μοτεράκι.
Ναι.
Δεν φταίς εσύ που είχες το μοτεράκι και έφτασες πρώτος. Κάπου ή όπου, τίποτα. Δεν έχω ούτε εκεί ενοχές. Τρομερές ενοχές.
Ξέρεις πόσος κόσμος αυτό δεν μπορεί να το... να το...
Μα είναι
αυτό...
βασανιστικό, βρε.
Ναι,
βέβαια.
Είναι βασανιστικό, αλλά λίγοι το συνειδητοποιούν και λίγοι μπορούν να αλλάξουν το μοτίβο της σκέψης τους.
Πρέπει να είναι... θέλουμε και λίγο, ναι.
Ναι, βέβαια, μ' αρέσεις.
Να ξεβολευτούμε και έτσι, λίγο, ναι.
Έτσι, ακριβώς. Θέλω να έρθω σε ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Σε ένα από τα πολλά τραγούδια που αγαπάω από τη Γιώτα Νέγκα. Αλλά το «Σε λάθος μάτια». Που έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Ένα τραγούδι που είναι από τις συνεργασίες σου με τον Νίκο Μωραΐτη και τον Νίκο Μερτζάνο. Έτσι. Και από το άλμπουμ «Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις». Και είναι ένα βίντεο κλιπ κυρίως. Εκεί δηλαδή μπορούμε να το δούμε πολύ έντονα. Στο βίντεο κλιπ που έχει να κάνει με την έμφυλη βία. Έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία.
Ακριβώς.
Αυτό πώς το βίωσες εσύ και σαν βίντεο κλιπ, αλλά και σαν αίσθηση, θέλω να μου μιλήσεις για τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι σε σχέση με αυτό το μήνυμα που θέλεις να στείλεις.
Κοίταξε, Μικαέλα μου, δεν ήταν δική μου ιδέα, για να είμαι δίκαιη. Δεν είχε φτάσει τόσο μακριά το μυαλό μου όταν συζητάγαμε την οπτικοποίηση του κλιπ. Ο Νίκος Σούλης με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: «Γιώτα, σκέφτομαι αυτό». Του λέω: «Νίκο, 100. Δεν χρειάστηκε να μου πει κάτι άλλο.
Ναι.
Βεβαίως, του λέω. Φυσικά, πώς δεν το σκέφτηκα. Φυσικά. Κοίταξε, ήταν ένα statement ολονών μας για αυτή την κατάσταση. Με αφορμή το τραγούδι. Αυτό ήταν. Πού στεκόμαστε. Δείξαμε πού στεκόμαστε.
Ναι. Με τα θύματα.
Τι άλλο να πεις, να το μεγαλώσεις, ναι. Να το πεις τι, ας πούμε. Αυτό ήταν. Είχα ανάγκη κι εγώ και ο Νίκος και η δημιουργή και η εταιρεία, η Panic, να κάνουμε αυτό το statement. Και το κάναμε.
Από τότε που έκανες αυτό το τραγούδι μέχρι σήμερα,
ναι.
Είμαι σίγουρη ότι είσαι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά. Πολύ. Αλλά θέλω να μου πεις αν βλέπεις ότι έχει αλλάξει κάτι και τι έχει αλλάξει.
Στην έμφυλη βία. Ξέρω εγώ. Έχει αλλάξει. Εσύ τι λες. Επειδή δεν έφερα τον κατάλογο τις γυναικοκτονίες το τελευταίο χρόνο, ούτε μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες για τις ατάκες, ότι το...
τι φόραγε, τι έκανε, τι...
Αφενός αυτό, αλλά ούτε μπορώ να θυμηθώ ακριβώς για να το παραθέσω, αλλά όλοι ξέρουν, γιατί το περιπολικό δεν είναι ταξί, ας πούμε, τέτοιου τύπου ατάκες, ναι, όπως εγκλήματα πάθους. Τι είναι αυτό, το έγκλημα, τι είναι ακριβώς το έγκλημα πάθους,
δεν είναι πια.
Ας πούμε.
Αυτή, ναι, δηλαδή, είναι η αλλαγή, αυτή είναι μια αλλαγή, Γιώτα.
Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, είναι ένα έγκλημα
κανονικό, σε βάρος μιας γυναίκας.
Προς έναν άνθρωπο που το φίλο του το θεωρείς διεκτησία σου.
Ακριβώς.
Και ότι μπορείς να την ορίζεις όπως ορίζεις το αυτοκίνητό σου, το κομμωδίνο σου, την πολυθρόνα σου. Είναι αυτό. Ποιο πάθος. Απανθρωπιά είναι, δεν είναι πάθος.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Μα έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Τι άλλο να πεις παραπάνω, δηλαδή υπάρχει κάποιος που έχει άλλη άποψη γι' αυτό.
Ναι.
Τι άποψη έχει?
Ότι η γυναικοκτονία δεν είναι γυναικοκτονία, είναι έγκλημα προς έναν άνθρωπο. Γενικά δεν μπορούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχωρίσουν και να καταλάβουν γιατί το λέμε γυναικοκτονία και γιατί υπάρχει ένα αίτημα από ολοένα και περισσότερο κόσμο να υπάρξει και νομικό πλαίσιο γύρω από τη γυναικοκτονία, δηλαδή να γίνει ορισμός νομικός.
Ναι, γιατί όταν σκοτώνεις την άλλη επειδή θεωρείς ότι σου ανήκει, έχει συγκεκριμένη απόκρουση. Όταν σκοτώνεις μια γυναίκα επειδή έχετε μια διαμάχη για τα κληρονομικά, είναι άλλο έγκλημα. Σκοτώνεις τον αντίζηλο.
Ναι, ναι.
Αλλά όταν σκοτώνεις κάποια γυναίκα επειδή πώς τολμάει να θέλει να φύγει, πώς τολμάει να σου αντιμιλήσει, πώς τολμάει να μην τη βρει στο σπίτι, ή πώς γίνεται να μην σου επιτρέπεται να ξεσπάσει πάνω τους ανά πάσα στιγμή όλη σου το τραύμα. Φυσικά. Και... το τραύμα. Για τραύμα είναι αυτό. Έτσι. Τότε φυσικά είναι γυναικοκτονία.
Σε καταλαβαίνω. Που το λες.
Μα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να στηθεί αυτό νομικά ή πώς μπορεί να δει. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Και καλά θα κάνουν αυτοί που έχουν αυτή τη δουλειά να την κάνουν. Όπως κάνουμε όλη τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά δεν έχω κάποια άλλη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κάτι διαφορετικό σε αυτό.
Θέλω να πάμε σε αυτά που ετοιμάζεις.
Ναι. Τι ετοιμάζω? Κλείνει το καλοκαίρι στις 4 Οκτώβρη με μια πολύ σπουδαία συναυλία στο Ηρώδιο για την Αρλέτα. Εγώ τη μεγάλη τιμή να στέκομαι στη σκηνή με την Τάνια Τσανακλίδου.
με την Αδριάννα Μπαμπαλή, με την Εφέλη Φασούλη και με τον Γιώργη Χριστοδούλου.
Πολύ,
ήταν
πολύ.
Και πολύ κοντινός της άνθρωπος. Η Αρλέτα για μένα μπορεί να μην φαίνεται με πρώτη ματιά ότι είναι του κόσμου μου, αν σκεφτείς ότι είμαι λαϊκή τραγουδίστρια εγώ, σαν πυρήνας. Κάτι που δεν με απασχολεί καν.
Έτσι.
Να πάρω τίτλο. Τραγουδίστρια είμαι. Όμως η Αρλέτα για μένα ήταν πάντα τα πιο βαθιά μου και τα πιο ψιθυριστά μου βράδια.
Τι ωραίο αυτό που λες.
Ήταν την Αρλέτα, εγώ την άκουγα όταν ήμουν μόνη και πολύ σιγά, και γελούσα πάρα πολύ με αυτό το φλεγματικό που είχε, το απίστευτο χιούμορ, την ατάκα, το αγαπούσα τόσο πολύ αυτό και το θαύμαζα. Είναι μεγάλη μου τιμή λοιπόν που θα προσπαθήσω να την προσεγγίσω με όλη μου την αγνή ψυχή και όσο μπορώ καλύτερα, χωρίς κανένα άλλο στόχο. Και χαίρομαι που θα τελειώσει έτσι το καλοκαίρι, 4 Οκτώβρη. Μάκρινε λίγο φέτος το καλοκαίρι.
Ναι, πολύ μάκρινε, η αλήθεια είναι.
Ναι. Και το μελλοντικό σχέδιο είναι σε επίπεδο παραστάσεων, θα συμμετέχω σε θέατρο, ας πούμε μια μουσική παράσταση. Θα τα πούμε όταν έρθει η στιγμή.
Έτσι.
Και τώρα επίσης μετά από τόσο τρέξουμε το καλοκαίρι, καιρό είναι να τελειώσει και το δίσκο μου.
Άντε μπράβο βρε
Γιώτα. Με τον Γιώργο Θεοφάνος και την Ελεάνα Βραχάλη, την Ουρανία Πατέλη και την Αναστασία Μουτσάτσου στους στίχους. Είναι ένα EP που γράφει άνδρας και μελοποιεί λόγια γυναικών. Το πρώτο τραγούδι κυκλοφόρησε είναι Ταυτότητα. Είναι κάτι πολύ δικό μου και πολύ αληθινό. Στα αλήθεια είμαι εγώ. Δηλαδή η Ελεάνα κουβεντιάζαμε, πίναμε κρασάκι και την άλλη μέρα μου στείλε αυτό που ήταν σαν να είχε βάλει, σαν να κατέγραφε τι της έλεγα ακριβώς. Είναι όλα πραγματικά και αληθινά. Για μένα ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Δεν με απασχολεί αν θα γίνει επιτυχία τώρα. Με νοιάζει αυτός που θα τύχει να τα ακούσει, να το καταλάβει, να τον συγκινήσει. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος μου. Τραγουδούσα για να συγκινήσω και να ενωθώ. Δεν τραγουδούσα για να εντυπωσιάσω ποτέ, ούτε για να ξεχωρίσω πάνω από τη σκηνή. Ο στόχος μου ήταν πάντα να κατέβω εγώ κάτω και να έρθουν και εκείνοι λίγο πάνω. Το μοίρασμα.
Ναι, το μοίρασμα. Αυτός η γέφυρα.
Αυτός είναι και ο στόχος μου με την Ταυτότητα. Δεν είναι τυχαία, ούτε ο τίτλος είναι τυχαίος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γενικά, ανάμεσα σε μαθήματα, σεμινάρια, δε ταξίδια.
Γιατί ποτέ δεν σταματάει η Γιώτα Νέγκα. Και θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ήρθες αυτό εδώ το podcast για να πούμε γι' αυτό το δίσκο που μου πες μόλις τώρα. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια δεν είναι.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια δεν είναι τυχαίο.
Να είναι καλοτάξιδος και ο δίσκος.
Ευχαριστώ.
Σου. Θέλω να μου πεις πώς θέλεις να κλείσουμε. Τι θέλεις να πεις για να βάλεις εσύ την τελεία σε αυτήν εδώ την κουβέντα που πραγματικά με ευχαρίστησε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Τελεία. Να θυμόμαστε ότι αν εμείς οι ίδιες δεν πάψουμε να φερόμαστε σαν γυναίκες σε αυτό το πλαίσιο και μεγαλώνουμε παιδιά και αγόρια και κορίτσια με άλλες προσλαμβάνουσες, μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι για την αυριανή κοινωνία. Όσο και αν το πλαίσιο είναι σκληρό, μπορούν οι μικροί πυρήνες να έχουν τρυφερότητα μεταξύ τους και να μην υπάρχει αυτές οι γυναικοκτονίες και αυτές οι συμπεριφορές στις γυναίκες. Γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη.
Έχεις απόλυτο.
Σε διάφορα επίπεδα έχουμε ευθύνη. Σαν κόρες, σαν μάνες, σαν συνεργάτηδες. Λίγο να το φτιάξουμε μέσα στο μυαλό μας και να προσπαθήσουμε ήρεμα και να καταλάβουμε εμείς πρώτα για να κατανοήσουν και οι άλλοι τι είναι το κανονικό αυτό.
Και να προσθέσω εδώ και να αγαπήσουμε και εμείς οι ίδιες και τον εαυτό μας και τις γυναίκες.
Ακριβώς. Τον εαυτό μας με τα καλά του, τα δύσκολά του. Να θυμόμαστε ότι πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δεν ψάχνουμε τι κάναμε, ψάχνουμε γιατί νομίζουμε ότι δεν κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Ας ψάξουμε λίγο, ας αγαπήσουμε εμάς με ό,τι έχουμε, να πάμε και απέναντι και να δείξουμε στον κόσμο πώς πρέπει να αγαπάει ο άνθρωπος.
Γιώτα Νέγκα, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μας στο podcast.
Ευχαριστώ
αυτό.
Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα μας.
Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστώ γιατί το μήνυμά σου είναι για να περάσει.